Tere kuulama piibliõppe kursust. Tänases saates räägib Rannamõisa ja Randvere koguduste õpetaja Aare Kimmel ristimisest. Saame teada, millised erinevused olid Johannese ja Jeesuse ristimisviisides ning miks Jeesus tuli Johannese juurde, et end ristida lasta. Saate lõpus aga tutvustab Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missioonikeskuse missioonisekretär Piret Riim taaskord missionär Hans Tiismanni kirevat elu. Tiismann, keda keeleteadlased peavad ka esimeste tehistüveliste sõnade loojaks eesti keeles, pakkus välja mitmeid keelt rikastavaid sõnu. Muuhulgas kuuleme, mida võib tähendada sõna laadatandus.
Eelmisel korral oli meie teemaks Risti ja Johannese meeleparandusjutlus. Risti ja Johannes oli erakordne mees. Niisugusel kombel, nagu jutlustas tema, ei ole maailmas igatahes mitte palju jutlustatud. Eriti vapustav on see, milliste sõnadega pöördus ta tolleaegsete vaimulike juhtide poole, kes tulid tema tegevust vaatama. Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest. Selliste sõnadega püüdis ta äratada neid vaimulike liidreid oma väärast enesekindlusest ja kutsuda üles neid meelt parandama sellisel viisil, et ilmneks ka õige meeleparanduse vili. Kõige vapustavam asi minu jaoks kogu selles loos on see, et inimesed, kellele seda öeldi, uskusid ju õigesse Jumalasse ja teenisid teda oma parimate oskustega. Miks siis olid Jumala sõnad nende vastu nii karmid? Tuleb järeldada, et on võimalik olla Jumalast väga kaugel isegi hoolimata sellest, et temasse usutakse kogu südamest ja teda teenitakse kogu andumusega. Tegemist pole mingi suhteliselt väikese veaga, mis vajaks mõnevõrra kohendamist, vaid need inimesed on lausa äärmuslikult vales ja ohtlikus olukorras. Nad pole mitte selle Jumala lapsed, kellesse nad usuvad ja keda nad enda teada teenivad, vaid rästikute sigitis. Neisse sõnadesse tuleb suhtuda äärmiselt tõsiselt, sest tegemist on ikkagi Jumala sõnadega. Neid ei saa pidada näiteks lihtsalt liialduseks või siis panna neid mingi Johannese isikliku suhtumise arvele. Jeesus ise tunnistas hiljem, et Johannes on suurim prohvet, kes kunagi on elanud. Järelikult sõnad, mis tema suust tulid, tulid Jumala enese südamest. Ja need sõnad pidid olema nii teravad ilmselt selleks, et kui vähegi võimalik äratada neid mehi valest enesega rahulolust ja vaimulikust surmast. Nagu me nüüd teame, Jumala sõnad ei olnudki ülearu teravad ega ülekohtused. Nendes meestes peitus tõesti niisugune vaimulik mürk, mis viis lõpuks Jumala poja enda mõrvamiseni. Ja kas mitte see sama mürk ei ole tegutsenud ka paljukordi hiljem kiriku ajaloos? Kust muidu tulevad näiteks need samad kuulsad ristisõjad, mida tänapäevani kirikule ette heidetakse? Paistab, et kõiki kristlasi võib ohustada ühesugune äärmiselt tõsine oht. Inimene võib võidelda täiesti õige asja eest, kaitsta täiesti õigeid põhimõtteid ja olla oma asja õigsuses absoluutselt veendunud, tegelikult aga olla kõige selle juures Jumalast nii kaugel kui ida on läänest. Ja kui selles olukorras muutust ei toimu, siis andis Johannes ka väga terava ähvarduse salmis 10. Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse nüüd maha ja visatakse tulle. Selline on Risti ja Johannese sõnumi üks osa ja see osa on äärmiselt oluline. Tänases saates aga jõuame Risti ja Johannese sõnumi teise osani ja see osa on ääretult positiivne. Loen Matteuse evangeeliumi 3. peatükist 11. salmi. Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle jalatseidki. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. See salm on otse kui programdokument, kus on kirjas kõige olulisem, mis puudutab nii Risti ja Johannese tööd kui ka Jeesuse tööd. Johannes ütleb siin, milline on nende kumbagi roll. Me teame mitte ainult piiblist, vaid ka ajaloost, et Risti ja Johannese tööl oli väga suur mõju ja see pani liikuma suured rahvahulgad. Siin aga ütleb Johannes ise, et see, mida tema teeb, on üpris tühine võrreldes selle päris asjaga, mis saab mõne aja pärast sündima. Mina ristin teid ainult veega ja meeleparanduseks, ütleb ta, aga tulemas on tõeliselt vägev isik. Nii vägev, et mina ei kõlba tooma talle jalatseidki. Ja tema on see, kes on oluline. Tema on see, kes ristib teid tõeliselt ja tõelisega, nimelt püha vaimu ja tulega. See, mil kombel risti ja Johannes vastandab ennast Jeesusele, on äärmiselt tähelepanuväärne. Sest see näitab, kui õigesti mõistab Johannes ise enda ja oma töö tähtsust võrreldes Jeesuse ja tema tööga. Kui tegemist on inimestega, keda Jumal näiteks võimsalt kasutab, siis võivad nad väga kergesti hakata endast palju arvama. Johannes on aga sellest väga kaugel. Just see sunnib võtma äärmiselt tõsiselt ka neid tema sõnu, kus ta eespool sõitles vaimuliku juhtkonda. Ei ühed ega teised tema sõnad ole mingid ülerinna väljendused või liialdused, vaid need vastavad absoluutselt tõele. Et Johannes räägib kingadest, see on tähelepanuväärne, sest Lähis-Ida kultuurides on vanast ajast just kingi peetud kõige põlastusväärsemateks riietusesemeteks. Kenneth Bailey, piibliseletaja, kes on ise elanud Lähis-Idas ja kes valdab täielikult araabia keelt, on öelnud, et tänapäevalgi, kui ta peab araablastele avaliku kõnet ja kavatseb selles kõnes mainida kingi, siis peab ta oma kuulajatelt kõigepealt andeks paluma, et ta niisugust keelt kasutab. Kingade kandmine oli orjade töö. Ja nüüd ütleb ristija Johannes, et see, kes tuleb pärast teda, on temast sedavõrd vägevam ja võimsam, et tema pole väärt talle isegi kingi tooma või neid tal jalast ära võtma. Vaevalt oleks ristija Johannes omaaegsest ühiskonnast võinud leida äärmuslikumat pilti, et väljendada enda ja oma järelduli ja vahelist tohutut erinevust. Mõistame ristija Johannese sõnu ainult siis, kui tunnistame, et ristija Johannes on kõigest inimene, olgugi suurim naisest sündinute seas, nagu ütles Jeesus ise, Jeesus aga on tõepoolest Jumal, Jumala poeg. Ta ei pärine üldse käesolevast maailmast ega kuulu käesoleva loodu hulka, vaid ta on selle kõige üle valitseja. Ta on taeva ja maa issand, kelle ees peavad kord kummarduma kõik põlved ja kelle suurust peavad kord tunnistama kõik keeled. Ja ristija Johannes tunnistab seda juba siin, ajal, kus ta pole temaga veel isegi mitte kohtunud, aga ta tunnistab seda prohvetliku vaimu läbi, kes tema läbi räägib. Nüüd pöörame tähelepanu ka sellele, millistest erinevatest ristimistest Johannes räägib. Kõigepealt tema enda ristimine. See on veeristimine nendele, kes oma patud tunnistavad ja meelt parandavad. Aga Jeesus, kes tuleb tema järel, teeb midagi hoopis olulisemat ja suuremat. Ta ristib inimesi püha vaimu ja tulega. Neid sõnu mõistame siis, kui tuletame meelde neli püha päeva, millest räägib Apostlite tegude raamatu teine peatükk. Seal me näeme, mis toimus siis, kui inimesed said ristitud püha vaimu ja tulega. Jumal hakkas mitte ainult apostleid, vaid kogu tolleaegset kogudust kasutama niisugusel viisil, et evangeelium levis mõnekümne aastaga üle tolleaegse Rooma riigi. Ja tuletame meelde, et ilma igasuguse tule ja mõõgata. Või pigem täpsustame, tulega küll, aga see on hoopis teistsugune tuli. Niisugune sisemine tuli, mis põleb inimese südames ja sunnib teda kuulutama evangeeliumi ja Jumala riiki. Niisugune sisemine tuli, mis ei lase hoolida isegi mitte mingitest raskustest ega katsumustest, mis sellega kaasnevad. Teine võimalus mõista tule ristimist on seostada seda Jumala kohtutega. Teises Peetruse kirjas öeldakse meile kolmandas peatükis, et käesolev maailm hävitatakse tule läbi. Samuti ütleb Paulus esimeses kirjas korintlastele kolmandas peatükis, et issanda päev teeb avalikuks iga ühe töö ja tuli katsub läbi iga ühe töö, missugune see on. Isiklikult aga arvan, et kui ristija Johannes nimetab Jeesuse ühe kõige põhilisema tööna ristimist püha vaimu ja tulega, siis vaevalt peab ta silmas Jumala kohtuid. Kohus tuleb tõesti ja meie kõigi töö peab läbi tegema tuleproovi, aga ometi ei ole see mitte põhiline, mida Jeesus on tulnud tegema ja millest Uus Testament meile räägib. Jeesuse põhitegevus nimelt ei ole mitte kohtumõistmine, vaid päästmine. Ja päästmise alla kuulub mitte ainult meie pattude eest suremine, kuigi see on selles kõige tähtsam, vaid ka inimeste varustamine vaimulikult nõnda, et nad oleksid suutelised siin maailmas kristlastena normaalselt ja viljakalt elama. Mitte nõnda, et maailm võidab kiriku, kelle liikmete arv järjest väheneb ja tähtsust kaotab, vaid nõnda, et kirik võidab maailma, kõige otsesemas ja kõige tõsisemas mõttes. Luuka evangeeliumi 12. peatükis salmis 49 ütleb Jeesus ise, Tuld ma olen tulnud viskama maa peale ja mida muud ma tahaksin, kui et see oleks juba süttinud. Kui julgeksin katsuda seda kuidagi seletada, siis nimetaksin seda Jumala ligiolu, valguse ja innukuse tuleks. Ja päris kindlasti mõjub selline tuli ka äärmiselt puhastavalt kristlasele, kes seda oma südames kannab. Kindlasti põletab see seal kõik saasta, mis Jumala ligioluga kokku ei sobi ja mis kristlase vaimulikult jõuetuks, viljatuks ja tuimaks muudab. Niisiis, Johannes nimetab oma järeltulija töö kõige olulisemat rolli. Ta ristib oma järelkäijad püha vaimu ja tulega, tuues nad nõnda tõelisse Jumala ligiolusse ja puhastusse ning muutes nad tõeliselt viljakateks Jumala lasteks. Ka Johannese järgnevad sõnad viitavad Jeesuse töö puhastavale ja eraldavale iseloomule. Loen 3. peatüki 12. salmi. Tal on visklabidas käes ja ta puhastab oma rehealuse ning kogub oma nisud aita, aga aganat põletab ta ära kustutamatu tulega. Siin kasutas ristija Johannes pilti, mis on ka Eestimaalt tuttav vanaaegsetele talupidajatele. Nimelt on vilja peksmisel tulemuseks kaks saadust, terad ja aganad. Üks neist on hea, teine halb, üks väärtuslik, teine väärtusetu. Tänapäeval eraldavad kombainid aganad teradest juba otse vilja lõikamise käigus. Neid ei tooda põllult äragi. Vanasti aga tuli aganate eraldamiseks teha eraldi tööd. Vilja oli vaja tuulata. Jeesuse ajal tehti seda nõnda, et parajalt tuulise ilmaga visati vilja visklabidaga õhku. Seejuures terad, mis on rasked, kukkusid ikka sinna samasse tagasi, kust nad õhku visati, aga nad aga on kerged ja need viis tuul kõrvale. Nii saadi puhas vili, aga naid aga kasutati tuletegemiseks. Ristija Johannes ütles nüüd, et ka see töö, mida tema järelkäija hakkab tegema Jumala riigis, on oma iseloomult samasugune. Siingi on meile hoiatus. Mitte kõik, mis on põllul kasvanud, ei lähe kord Jumala aitadesse. Oleme küll kasvanud sama kristliku viljakõrre otsas, aga ometi tuleb esitada küsimus, kumb me oleme, kas terad või aganad. On meil ka tegelikku kaalu ja väärtust või on meil üksnes tühised sõnad ja tõekspidamised, mida oleme valmis vahetama vastavalt igale uuele moele? Kas jääme ustavalt oma päästja Jeesuse Kristuse juurde või jookseme tuulelipuna kaasa idast ja läänest tulevate uute religioonide, filosoofiate ja õpetustega? Kas jääme kergesti uskuma, kui keegi kuskil kuulutab, nüüd on avastatud uus imerohi maailma parandamiseks? Vastused neile küsimustele näitavad, kas oleme vili või aganad. Ristija Johannese sõnad on ühtlasi tõsised ja hoiatavad sõnad. Need sõnad näitavad, et me ei tohi mingil juhul Jumala riiki ja evangeeliumi võtta kui midagi kerget ja endastmõistetavat. Jeesuse Kristuse tulek ei tähenda mitte ainult suurt võimalust, vaid ka suurt ohtu. Ohtu jääda pakutust ilma ja väljapoole. Illustreerime seda järgneva näitega. Kujutleme üht keskaegset riiki, kus valitseb kuningas, keda rahvas eriti ei tunnegi. Siis aga ühel päeval otsustab see kuningas minna oma maal ringi sõitma. Ta saadab käskjalad, kes tema tulekust kuulutavad, et rahvas teaks valmis olla. Ja mõtleme nüüd, kuidas võib rahvas sellesse uudisesse suhtuda. Üks võimalus, see uudis võetakse rõõmuga vastu. Võibolla on inimesi, kes tahavad juba ammu kuningat näha ja võibolla isegi talle oma isiklikest muredest rääkida kui võimalik. Nad teevad ettevalmistusi ja ootavad kuningat. Aga teised inimesed võibolla samal ajal hoopis põlgavad kuningat, ei hooli temast ega tahagi teda näha. Mis juhtuks, kui saabuv kuningas mõnes linnas midagi taolist märkaks? Kui ta märkaks, kuidas inimesed tema lähenedes pööravad talle selja ning sulgevad oma kodude uksed ja aknad. Vaevalt julgetaks keskaegses kuningriigis kuningasse nõnda suhtuda, küll aga suhtuvad vägagi paljud inimesed just nii viisi Jeesusesse Kristusesse. Ja just sellise võimaluse eest hoiatas Risti ja Johannes oma kuulejaid. See, kes tuleb Risti ja Johannese järel, on temast võrratult väärikam ja aulisem, aga tema tulek tähendab ühest küljest suurepäraseid võimalusi ja teisest küljest suurt ohtu. Just selline on Jumala riik meie kõigi jaoks. Võimalused, mis see meie jaoks tegelikult on avanud, on nii suured, et me ei oska nende piire kujutledagi. Kui me aga neile võimalustele õigel viisil ei reageeri, siis tähendab see meie jaoks ka suurt ohtu. Kuninga külaskäiku ei tohi suhtuda hoolimatult ega ükskõikselt, sest tal on ka meelevald kohut mõista ja karistada. Ka Jeesus ise räägib väga mitmes seoses ja mitmel puhul oma kohtumõistmistest. Kui tänapäeval seda enam ei taheta või ei julgeta kuulutada, siis on see lihtsalt üks näitaja meie aja kristluse allakäigust. See on sel juhul üks asi, milles peame meelt parandama. Peame hakkama Jumalat ja tema sõna uuesti tõsiselt võtma. Enne pole lootustki, et kristluse olukord võiks paraneda. Ja kui jutt on kohtutest, siis peame meeles, et need algavad alati Jumala kojast. Aga nende eesmärk on isegi sellisel juhul mitte lihtsalt hävitamine või kättemaksmine, vaid puhastamine, parandamine ja elavaks tegemine. Tule ristimise läbi saab kogudus puhastatud ja siis on ta võimeline olema ka maailmas valguseks ja soolaks. Peame veel silmas, et Johannes ei taha oma kuulajaid mitte lihtsalt hirmutada, vaid hoiatada ja valmistada neid ette selleks, mis on tulemas. Ka kristliku kuulutuse juurde on täiesti loomulikult kuulunud alati see, et Jumal mõistab kohut nii oma rahva üle kui ka terve maailma üle. Elu ei jätku mitte igavesti ja igaüks peab oma tegude eest ka vastust andma. Kui Jeesus tuleb kord tagasi, siis mõistab ta täiuslikku ja absoluutselt õiglast kohut kõigi üle. Aga see ei tähenda ju mitte ainult ähvardust ja ohtu, vaid ka tohutut võimalust. Seda sel juhul, kui me juba siin käesolevas maailmas tuleme tema juurde ja laseme tal enda üle kohut mõista. Sel juhul ta tuleb oma visklabidaga juba praegu meie ellu ja eraldab seal terad sõkaldest, tõelise vilja aganatest. Ta näitab meile meie tõelist vaimulikku olukorda ja nõnda ühtlasi ka parandab meid. Ja see on meile tõeliselt hindamatu väärtusega võimalus. Sel juhul tähendab visklabidaga viskamine igasuguseid elus ette tulevaid katsumusi ja proovilepanekuid. Selle töö läbi, mida Jumal nõnda juba praegu meie juures teeb, saame ühtlasi ka tõeliselt osa Jumala päästest, nõnda, et me ei pea enam kahe vahel olema, kas oleme tema lapsed või mitte. Kes juba praegu nõustub tulema Jumala kohtusse, see saab tõeliselt osa ka tema armust ja halastusest. Ja seda ei kahetseda iialgi. Niisugustest ristimistest oleme seoses Johannese ja Jeesusega rääkinud senini. Aga nüüd juhtub midagi üllatavat. Nimelt peab Risti ja Johannes ristima ka ei kellegi muu kui Jeesuse enese. Loen Matteuse evangeeliumi 3. peatükist salmi 13. Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida. Kõige tavalisem tee, mida kasutati Galileast Jeruusalemma minekuks, kulges idapool Jordani jõge praeguse Jordaania territooriumil. Seda teed võis kasutada ka Jeesus, tulles Jordani jõele, et lasta Johannesel ennast ristida. Aga miks Jeesus, kes meie teada oli üldse patuta ja kes Johannese enda sõnade kohaselt oli temast niivõrd aulisem, et Johannes ei kõlba talle jalatseidki kandma, tuleb nüüd tema juurde, et saada ristitud patuste ristimisega. Seda ei suutnud ka Johannes mõista. Loen salmid 14 ja 15. Aga Johannes püüdis teda igati keelata. Mul on vaja lasta ennast sinul ristida ja sina tuled minu juurde. Jeesus aga kostis talle, olgu pealegi, sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust. Siis Johannes andis talle järele. Tähtsaim põhjus, miks Jeesus läskis Johannesel ennast ristida, seisnes selles, et niisugune oli Jumala püha ja õiglane tahe. Ja seda tahet tahtis Jeesus täita. Johannese ristimisele minnes samastas Jeesus ennast patuste inimestega. Nagu öeldakse Jesaja raamatus 53. peatüki 12. salmis, ta arvati üleastujate hulka. Ristimisele tuleb kuningas, kes asetab end oma rahvaga ühele pulgale. Ta saab meie sarnaseks. Ta samastub kõigi nendega, kes oma pattude tõttu vajavad pöördumist Jumala poole. Jeesus ise oli patutu. Selles suhtes oli ta sündimisest saadik teistsugune kui sina ja mina. Ja ometi tahtis ta saada ristitud patuste ristimisega, asetudes nõnda nende kõrvale, kelle lunastajaks pidi ta saama. Sellega seoses arvab vähemalt osa piibliseletajaid, et Jeesuse ristimine ei ole mõeldud meile niisuguseks eeskujuks, mille kohaselt ka meie peaksime toimima nii, nagu toimis tema. Ka Jeesuse ristisurm ei ole ju asi, mida meie võiksime läbi elada samamoodi nagu Jeesus. Mõlemad need on teod, mis olid seotud Vanatestamendi tõotuste täitumisega ja neid võis nõnda täita ainult Jeesus. Aga ristimisel on Jeesusele veel üks väga suur tähtsus. Loen 16. salmi. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala vaim laskus otse kui tuvi ja tuli tema peale. See, kelle põhitööks Johannes oli öelnud, tema ristib teid püha vaimu ja tulega, saab kõigepealt ise püha vaimuga ristitud, et olla võimeline täitma oma missiooni. Taevad avanesid, ütles meile see salm, ja püha vaim tuli alla, tuvi kujul. Kui Jumal avab taevad, siis saavad inimesed näha tema saladusi. Siin oli selliseks saladuseks püha vaimutulek Jeesuse peale seoses tema ristimisega. Kas võiksime siit järeldada, et Jeesusel kuni selle hetkeni püha vaimuga osadust ei olnud? Selliste järelduste tegemine oleks äärmiselt riskantne. Näiteks Luuka evangeeliumist loeme, et juba 12-aastasena hämmastas Jeesus oma kirjatundmisega Jeruusalemma õpetlasi. Kas aga võib pühi kirju seletada õigesti ilma püha vaimu valguseta? Jeesus oli ka enne oma ristimist tõeline pattudeta Jumala poeg. On küll olemas ka õpetusi, mille kohaselt Jeesus nii-öelda alles adopteeriti Jumala pojaks sel ajal, kui ta sai ristitud. Tegelikult aga on Jeesus olnud Jumala poeg kogu aeg, alati, ka juba ammu enne seda, kui ta üldse siia maa peale inimeseks sündis. Püha vaimu tulek ei muutnud Jeesust kellekski teiseks, kui ta oli enne, vaid andis talle varustuse nende ülesannete täitmiseks, mis seisid tal nüüd ees. See oli otse kui kuningale antud võidmine või salvimine tema ülesande täitmiseks. Sõna Kristus tähendabki ju tõlkes võitu. Juba näiteks prohvet Jesaja raamat ennustab sellest võitud isikust ja tema võidmisest mitmel pool. Näiteks 11. peatüki teine salm, 42. peatüki esimene salm või 61. peatüki esimene ja teine salm. Aga loen ka Matteuse evangeeliumi 3. peatüki viimase 17. salmi. Ja enne hääl taevast ütles, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Jeesus on Jumala poeg. Seda tunnistab taevast Jumala enese hääl. Ka teise Taaveti laulu 7. salm ütleb meile, Ma annan teada Issanda otsuse. Tema ütles minule, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Selles laulus on jutt Taaveti soost tõusvast kuningast, kes on aga siiski hoopis suurem kui mõni tavaline maine kuningas. Ja eriti prohveti Jesaja raamatus on rida ennustusi Issanda sulasest, kelle peal on Issanda vaim ja kes täidab Issanda tahte. Pannes kõik need asjad kokku, saame tulemuseks, meie ees on Taaveti soost tõusnud kuningas, kes on ühtlasi Issanda sulane ja kelle peal on Issanda vaim. Selle vaimuga ja samuti tulega ristib ta hiljem ka kõiki oma järgijaid. Nüüd on ta saanud ristitud ja saanud samuti püha vaimu. Ta on valmis oma ülesande täitmiseks.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõnajärg Piret Riimil, kes taaskord räägib meile Hans Tiismanni kirevast elust.
Varsti pärast saabumist Ida-Aafrikasse nuikade juurde, põdes esimene Eesti rahvusest missionär Hans Tiismann läbi haiguse, mis muutis ta tervise troopilisele kliima suhtes tundlikuks. 2 aasta pärast pidi Hans pöörduma tagasi kodumaale. Ta tõi kaasa mitte ainult Eestis, vaid kogu Venemaal esimese nuika tarbeesemete kogu, kuhu kuulusid näiteks amulett Minu jõud, tule tegemise pulk, nuusk tubakasarv ja varipalmi lehtedest nüür. Oma Aafrika muljeid jagas ta Eesti Postimehe veergudel. Tema päevikud, ülestähendused ja märkmikud sattusid kahjuks araabia piraatide kätte, jäädes nõnda kadunuks. Kodumaal asus 10 keelt valdav maailma näinud mees kodukoha Alu vallakooli koolmeistriks. Ebatavaline koolmeister viis kooli lühikese ajaga nii kõrgele järjele, et sinna toodi lapsi ka teistest kihelkondadest. Paraku ei meeldinud laia silmaringiga mees kohalikele mõisasakstele. Kui 1874. aastal kutsus sõber Hansu Brasiiliasse, otsustas ta koolmeistri ameti maha panna ning töötas aastaid Brasiilias Saksa asunduse hingekarjasena. Elu viimastel aastatel viibis Tiismann taas Eestis, seda puhku Tallinnas, kus tegeles muuhulgas eesti keele küsimustega. Keeleteadlased peavad Tiismanni esimeste tehistüveliste sõnade loojaks eesti keeles. Näiteks pakkus ta välja, et kloostri asemel võiks öelda kihmik, kindluse asemel mugar, altari asemel kirge, võitma asemel milluma, palvemaja asemel hiusella, missioni asemel laadatandus. Tehistüvesid luuakse teadlaste poolt, et keelt efektiivsemaks muuta. Aga seekord ei tulnud ükski neist uuendustest kasutusele. 1885 abiellus Hans Tiismann Anna Loorbergiga. Paraku jäi abielu lühikeseks, sest juba järgmisel aastal Hans suri. Ta on maetud Tallinna siselinna kalmistule. Hans Tiismanni on tituleeritud 4 mandri rännumeheks. Eesti kultuurirukku on esimene eestlasest missionär, jäänud lisaks kui polüglott, pedagoog, kirjamees, kirikuõpetaja. Tema panuse üle erinevatel aladel võib vaielda, aga kahtlemata tuleb tema kohta kasutada väljendit esimene eestlane, kes? Kui mõtleme end tagasi ärkamisaegsesse Eestisse, lisab see Tiismanni tegevusele uue ja sügavama mõõtme.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike ilusat ja taas kuulmiseni.